Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт, жонка Нікалюка і стратэгія апазіцыі 2015. Чаму ў Беларусі не любяць апазіцыю? Удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст, Сергей Нікалюк і Юрый Шавусаў. І новы выпуск перадачы Яна Максімюка «Званочкі». Каб размоклі вашы катэджы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Арменіі пацярпелы пры замаху кандыдат на прэзідэнта краіны Паруэр Айрыкян просіць перанесці выбары на 2 тыдні. Адпаведную заяву ён падаў у Канстытуцыйны суд. У прэсавай службе суду паведамілі, што просьба будзе разгледжаная цягам 4 дзён. Айрыкян адзначае, што, знаходзячыся ў лякарні, ён страціў 10 дзён перад выбарчай агітацыі, што не спрыяла павышэнню яго на рэйтынгу сярод выбаршчыкаў. Замах на лідара партыі «Аб'яднанне нацыянальнае самавызначэнне» быў учынены 31 студзеня. Ён атрымаў агнястрэльную рану ў плячо, пасля чаго меў аперацыю. Выбары ў Арменіі прызначаныя на 18 лютага. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі выказаў гатовасць да перамоваў са сваім палітычным праціўнікам, прэм'ер-міністрам Бідзінам Іванішвілі. У заяве, якая з'явілася ў інтэрнэце, Саакашвілі прапануе прэм'еру, а таксама прадстаўнікам парламенцкай бальшыні ў панядзелак абмеркаваць шэраг пытанняў улучна з тымі, якія звязаныя з унясеннем паправак у канстытуцыю аб абмежаванні ўлады прэзідэнта. У мінулую пятніцу, калі будынка нацыянальнай бібліятэкі ў Тбілісі, дзе павінен быў выступіць Саакашвілі, удзельнікі акцыі пратэсту збілі некалькіх дэпутатаў ад апазіцыі. Прэм'ер Іванішвілі асудзіў тое, што адбылося, і прапанаваў прэзідэнту парламенцкай апазіцыі сустрэцца і абмеркаваць усе праблемы. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і Злучаныя Штаты асудзілі ракетны абстрэл лагеру іранскіх уцякачоў у Іраку ў суботу. У выніку загінулі 6 чалавек і яшчэ 40 былі параненыя. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў іракскія ўлады знайсці і аддаць пад суд вінаватых. Кіраўнік ведамства справах уцякачоў Антоніо Гутьерыш падкрэсліў, што уцякачы знаходзяцца пад міжнароднай абаронай. У лагеры уцякачоў, размешчаным пад Багдадам, Жываюць каля 3000 сяброў групоўкі «Маджахедын-э-Хальк», ваенізаванага крыла іранскага апазіцыйнага нацыянальнага камітэту супраціву ў выгнанні. У Іране адзначаюць 34-ю гадавіну ісламскай рэвалюцыі. Паводле дадзеных афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва, у Тэгеране і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей прынялі ўдзел у тысячах дэманстрацыяў. Маніфестанты скандавалі «Далоў ЗША» і «Смерць Ізраілю». Прэзідэнт Махмуд Ахмадзінажад у сваёй святочнай прамове выказаў гатовасць пайсці на перамовы з Злучанымі Штатамі пры ўмове, што міжнародная супольнасць знізіць ціск на Іран у звязку з яго ядзернай праграмай. Да 30 мільёнаў вернікаў індуістаў сёння здзейсняюць рытуал абмывання ў водах святой ракі Ганг. Абрад здзейсняецца на поўначы Індыі ў ваколіцах гораду Алахабад, таксама свято для індуістаў месца. Вы слухалі